დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, რომელიც ბოლო დღეებში არაერთხელ იყო ნახსენები არაერთ პოლიტიკურ დისკუსიაში, რომელიც უკავშირდებოდა დიალოგს უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის და უკავშირდებოდა 8 მარტის შეთანხმებას, ამ შეთანხმების გაგებას. თვალყურს ადევნებდით ალბათ ვინც ჩვენს საიტებსაც უყურებს ამ მიმდინარეობას. გაგება იმ ნაწილისა, რომელიც ოპოზიციის რწმენით ეხებოდა სწორედაც, როგორც ისინი უწოდებენ, პოლიტპატიმრების გათავისუფლების დაპირებას. უმრავლესობა აცხადებს, მართველი პარტია, რომ პოლიტპატიმრები ამ ქვეყანაში არ არიან და მთავრობის მეთაურის ამას აცხადებს. თუმცა არის შეფასებები ქვეყნის გარედან დასავლელი პარტნიორებისგან, მნიშვნელოვანი კომენტარები, რომელიც გრძელდება და აზუსტებს სწორედ ამ ნაწილს, რომ სწორედაც ეს საკითხი უნდა იყოს მოგვარებული და ეს დაპირება შესრულებული იმისთვის, რომ შემდგომ დიალოგის დანარჩენი ნაწილი არ დადგეს საფრთხის ქვეშ, რაც მნიშვნელოვანია. აქ დგება ამ დისკუსიაში და კამათში პასუხისგებლობის საკითხი, ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ ჩატარდება მომავალი საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ შევეხებით შეთანხმების იმ ნაწილსაც, რომელზეც გვილაპარაკია ამ ეთერშიც, და ვილაპარაკებთ ახლა ანგარიშზე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეებს გიგი უგულავას წინააღმდეგ. ამ ცენტრმა საგანგებოდ შეისწავლა ეს საქმეები სწორედ ამ პრიზმაში, რაც კი არსებობს. განმარტება იქნება ეს თუ სხვადასხვა ჩანაწერი ამა თუ იმ საერთაშორისო დოკუმენტში პოლიტიკური პატიმრების სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით წარმოებული საქმეების შესახებ. სულ ორიოდე წუთში გადავალ ჩვენს სტუმართან, ალეკოც გიტიშულთან, ის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. მანამდე გეტყვით, რომ გუშინდრის მერე შეცვლილი ჯერჯერობით არ არის სტატისტიკა, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, და მოგვიანებით გეტყვით განახლებულ შედეგებზე. ახლა არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 647, მათგან გამოჯამრთელებული 372 პირია. დღეიდან რუსთავში მიმოსვლა, უფრო სწორად რუსთავიდან გასვლა, შესვლა დაშვებულია კვლავაც, ასევე გარდაბანი გაიხსნა და რამდენიმე დღეში გაიხსნება მარნეულის მუნიციპალიტეტი, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებთათვის ეს გახსნა. მანამდე კი ცნობილი ხდება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი დეფაქტო ხელისუფლება გულისხმობ ამ შემთხვევაში ცხინვალს, აცხადებს, რომ მას ჰუმანიტარული დახმარების მიღება მხოლოდ რუსეთის გავლით სურს. ამ პანდემიის პერიოდში ოკუპირებულ ტერიტორიებს ცოტა განსხვავებული მიდგომა აქვთ ამ საკითხზე, თუ საიდან შეიძლება და საიდან დაუშვებენ რომ მიიღონ დახმარება. ფაქტია, რომ იქ არსებული ვითარება ვერ კონტროლდება სათანადოდ და წარმოადგენს საფრთხეს პირველ რიგში იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის. მაშასე გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემაზე, რაც უკავშირდება გიგი უგულავას წინააღმდეგ არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებს, რომლებიც იმისთვის, რომ გარკვეულ კითხვებზე პასუხები ყოფილიყო, ბოლოს და ბოლოს შეისწავლა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. ეს ანგარიში ახლახან გამოქვეყნდა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არაერთხელ იყო ნახსენები სხვადასხვა დისკუსიაში, თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენ უფრო დეტალურად ვილაპარაკოთ ამაზე, რადგან აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ მაინც და მაინც თქვათ ერთ ადამიანზე, ერთ პოლიტიკოსზე. მნიშვნელოვანი საკითხია, არაერთხელ წამოჭრილა და წამოიჭრება მსგავსი კითხვები და ის დისკუსია, რომელსაც ძირითადად ვადევნებთ ხოლმე თვალს, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტპატიმრად, ვინ არ შეიძლება, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ სწორედ ახლა. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ და შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ Facebook-ზე, სადაც გადის ჩვენი გადაცემის live streami, კომენტარებში შეგიძლიათ მოიწეროთ თქვენი მოსაზრებაც და შეკითხვაც. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს. მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა იმ შრომისთვის, რაც გაწიეთ, რადგან მართლაც ვისაც როგორი შეხედულება, პოლიტიკური გემოვნება, პოზიცია უნდა ჰქონდეს, ბევრისთვის რჩება მაინც გარკვეული კითხვები, რომლებზე პასუხების გაცემასაც შეეცადეთ თქვენ სწორედ ამ გამოკვლევაში, როცა იკვლევდით სისხლის სამართლის საქმეებს გიგი უგულავასთან დაკავშირებულს. ბუნებრივია, ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მხოლოდ ერთ პირთან მიმართებით ამ ყველაფერზე პასუხების გაცემას. ამ ანგარიში იკვეთება არაერთი პროცესი და ხარვეზი, რომელიც შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით განზოგადდეს კიდეც. ასევე ცნობილია, რომ თქვენი ორგანიზაცია აკვირდება და იკვლევს სხვა პირებთან მიმართებით საქმეებსაც. თუ შეიძლება, რომ დავასახელოთ საუბრის დასაწყისში ის პირები, ფიგურები, რომელთა მიმართაც ასევე არის ინტერესი თქვენი ორგანიზაციის და სადაც სავარაუდოდ შესაძლოა იყოს ამ საქმეების წარმოებისას პოლიტიკური მოტივი.
დიახ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ მეთოდოლოგიაზე, რა მეთოდოლოგიითაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ გიგი უგულავას წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეების ანალიზი. ეს 32 კვირდიანი დოკუმენტი და მოიცავს იმ სისხლის სამართლის საქმეებს, რომელზეც ახლა ერთი მხრივ ახლახანს დადგა განაჩენი თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე თებერვალში უზენაეს სასამართლოში. ჩვენ ამ საქმეს ეს ნამდვილად ვერაუბნებით და ასევე ეხლა დღეისათვის ამჟამად მიმდინარეობს ასევე ეგრეთ წოდებულ აეროპორტის ინციდენტთან დაკავშირებული საქმე საერთო სასამართლოებში და კიდევ ერთი საქმე ელოდება ასევე კიდევ ასე რომ ვთქვათ მოლოდინი რეჟიმში არის გიგი უგულავა. ეს ეხება 7 ნოემბრის საქმეს ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის და მაშინდელი სხვა მაღალთანამდებობის პირებთან ერთად მასაც ასევე აქვს ბრალი წაყენება.
საქმე ეხება ტელეკომპანია იმედის დარბევას
და ასევე 7 ნოემბრის აქციის დარბევასაც. ეს საქმეები, როდესაც ესე ასე რომ ვთქვათ კომპლექს კომბალივით არის წერში შემოწყობილი და როცა მოუნდება ხელისუფლებას ჩამოიღებს და თავში ჩაარტყავს იმ პოლიტიკურ ოპონენტს, ფაქტობრივად ესეთი სახე მიიღო ასეთ საქმეების დაყოვნებამ და როდესაც ხანდაზმულობის ვადის საკითხი პრობლემური არის ბევრ საქმესთან დაკავშირებით, იგივე ირაკლი ოქროაშვილის საქმე შეიძლება დავასახელოთ, ბრალდება, რომელიც მას წაუყენეს უტარო ბაქიძის ყველობასთან დაკავშირებულ საქმეზე, სადაც წინა ჯერზე იყვნენ გასამართლებული სხვა პირები და ამჟამად მათ მიცეს ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ ჩვენება გულამდონაძემ და ზურაბ მიქაძემ და ამ შემთხვევაშიც გაცოცხლდა საქმე ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ იმ დროს, როდესაც ბრალდების წაყენებისთვის ხანდაზმულობის ვადა 2-3 თვეში იწურებოდა და ესეც რაღაცნაირად ესე დაჩქარებული მეთოდით მოხდა და ამ დროს ირაკლი ოქროაშვილის ჰქონდა წაყენებული ბრალდება 21 ივნისის გასულ წლის 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეზე, სადაც მას ჰქონდა ძალადობის ხელმძღვანელობის ბრალდება და ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდება, ერთდროულად ესეთი ორი ბრალდება. შემდეგში ირკვევა, რომ არსებობდა ეჭვი პოლიტიკურ წრეებში და უფლებამოსილებში, რომ მეორე საქმის გაცოცხლება ბრალდება, იმიტომ მოხდა, რომ ძალიან სუსტი იყო ბრალდება 21 ივნისის მომენტთან დაკავშირებულ საქმეზე და იმისათვის, რომ სასამართლოს არ გაემართლებინა ამ საქმეზე ბრალდებული, მას წაუყენეს კიდევ ერთი ბრალდება, რომელზეც შედარებით შესაძლებელი იქნებოდა უფრო ყარი მტკიცებულებები ქონოდა და პრინციპში ეს მტკიცებულება, როგორც ირკვევა ახლა ჩვენი სასამართლო მონიტორინგის მიხედვით, არის სწორედ დონაძის და მიქაძის ჩვენებები და ამაზე შემდეგ კიდევ ვისაუბროთ. თქვენ კითხვას, რომ
კითხვა იყო კიდევ ვთქვათ რომელ საქმეებზე არის მიპყრობილი თქვენი ყურადღება რაზე
მუშაობთ? ანუ ჩვენი პროექტი დაიწყო თებერვალში, მინდა გითხრათ რომ დონორის ეს არის ევროპული წვლილი დემოკრატიისთვის ამერიკული ფონდი, დონორის ინტერესიც არსებობდა და ეს პროექტი ხარდაჭერილია სწორედ მათ მიერ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდება. ეს არის პროექტი საზოგადოებრივ მოვლენების მონიტორინგი, რომელიც მოიცავს სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და ასევე შეკრებებისა და მანიფესტაციის უფლებებთან დაკავშირებით.
უკაცრავად თუ შეიძლება ბოდიში ხარბაზისთვის დიახ გისმენთ.
დემონსტრაციების მონიტორინგს ასევე და ხშირად სწორედ შეკრებები და დემონსტრაციები უკავშირდება ასევე შემდგომში სასამართლოში გადანაცვლებულ საქმეებს, იგივე ირაკლი ოქროაშვილის საქმე, ბესიკ თამლიანის საქმე და ეს საქმეებიც ამაზე მიუთითებს და ჩვენ სწორედ ამ კუთხით შევარჩიეთ საქმეები, ასევე ჩვენ გამოვიყენეთ რა თქმა უნდა ევროპის საბჭოს კრიტერიუმები, ასევე საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები, სავარაუდოდ პოლიტიკურ პატიმრებთან მიმართებით, თუ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკურ პატიმრად. ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ რა თქმა უნდა ამ სასამართლო პროცესების მონიტორინგისას, რათა გამოვავლინოთ სწორედ ის სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივები, ვინაიდან სწორედ ეს არის ამ მონიტორინგის მიზანი, რომ აღნიშნოთ არის თუ არა ამავს თუ ის საქმეს და მიმართებით ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური მოტივაცია. შესაბამისად, რამდენიმე საქმე გამოიკვეთა ამ დროისთვის, 15-მდე საქმე არის ჩვენი მონიტორინგის დაკვირვების ქვეშ, მათ შორის არის გიგი მუგულავას წინააღმდეგ აღსრული საქმე, იაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ აღძრული ორი საქმე, რომელზეც ერთზე საქალაქო სასამართლოში მას მიუსაჯეს უკვე ხუთწლიანი პატიმრობა, მეორეზე ვაგრძელებ ბუტარობაქიძის კვლევასთან დაკავშირებულ საქმეს ვაგრძელებ მონიტორინგს. ასევე ჩვენი მონიტორინგი ეხება ირაკლი ოქროაშვილის მძღოლის კობა კოშაძის საქმეს და ესეც გამომდინარეობს სწორედ იმ კრიტერიუმებიდან, რაც მე ხშირად საქართველოს უფრო მეტად ვეხმობი საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ კრიტერიუმებს, ვიდრე ევროსაბჭოს კრიტერიუმებს, იმიტომ რომ ჩვენ იმ დროისთვის რამდენიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაციამ ვიმუშავეთ, შევაჯერეთ სწორედ ის ევროსაბჭოს კრიტერიუმებიც, საერთაშორისო ამნისტიის მიერ დადგენილი კრიტერიუმები და ასევე საქართველოს რეალობიდან გათვალისწინებული სიტუაციებიდან კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებით შევიმუშავეთ ის კრიტერიუმები, რაც გამოქვეყნდა იმ დროისთვის 2012 წელს. ეს არის ჩვენი დოკუმენტი სამკლევი პოლიტიკური პატიმრების შესახებ, რომელიც დღეს ითვლება სახელმძღვანელო დოკუმენტად, როგორც უფლებადამცველებისთვის, ისე აკადემიურ წრეებისთვის. იმ დროისთვის ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით განხორციელდა.
მახსოვს, მაშინ ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდეც ამაზე, ამეთეში, დიახ.
ანუ კობა კოშაძის საქმესთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ ესეთი კრიტერიუმი, რომელიც გულისხმობს, თუ კი პირი დააკავეს, დააპატრიოს ან თავისუფლება აღუკვეთეს მისი ოჯახის წევრის ნათესავისგან ახლობის პოლიტიკური აქტივობის გამო და აქაც კობა კოშაძის საქმესთან მიმართებით იკვეთება, რომ ის დააკავეს იმის გამო, რომ იყო ირაკლი ოქროაშვილის ახლობელიც და ეს მძღოლიც შესაბამისად დობით აღჭურვილი პირი იყო და იკვეთება ეს ამ კრიტერიუმის მიხედვით ამ საქმეში ასევე პოლიტიკური მოტივაცია. ასევე ჩვენი დაკვირვების ქვეშ არის 2021 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული საქმე, ნიკა მელიას წინააღმდეგ აღწერილი საქმე, ოჯა ლოთკაინცის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმე, ბესიკ თამლიანის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმე და ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდებით, აქამდე არ მოგვეცა საშუალო თებერვლიდან დავიწყეთ ეს პროექტი და ჯერჯერობით ამ კუთხით ხდომა არ გამართულა ამ კორონავირუსთან დაკავშირებულ პრობლემების გამო გადაიდო რიგი პროცესები. ეს არის სპეცრაზმელების საქმეც და ამ მხრივ ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად თანმიმდევრული იქნება სასამართლო და ხომარ იქნება გამოყენებული დისკრიმინაციული მიდგომა, თქვათ დემონსტრანტების მიმართ უფრო კასრის სასჯელი ხომარ იქნება და ასევე ხოლო შესაძლებლობის მიმართ უფრო მობიერი. ესეც არის როგორც ევროსაბჭოს კრიტერიუმებში, ისე ჩვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ კრიტერიუმებში გათვალისწინებული, თუ კი დისკრიმინაციული მიდგომა არსებობს სხვა საქმეებთან, სხვა მსგავს საქმეებთან მიმართებით, ამ შემთხვევაშიც სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივი ხელისუფლების მხრიდან ცხადად იკვეთება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა არსებობდეს სამართლიანი სასამართლო. ზოგადად პოლიტიკური პატიმარი ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ეს ადამიანი არის უდანაშაულო. ამაზე სწორედ ევროპის საბჭოს კრიტერიუმები ცხადლი მიუთითებს. შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ სასჯელი ამ დანაშაულის არაპროპორციული და მკაცრი აღმოჩნდეს. აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, ვისაუბროთ ჯერჯერობით ჩვენ ამ საქმეების ანალიზს ვაკეთებ, თუმცა გამოკვეთილი არის იგივე ირაკლი ოქროაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, სწორედ რომ სწორედ აქეთკენ ამ კრიტერიუმების მისადაგებით შეიძლება გამოკვეთოთ პოლიტიკური მოტივი გულისხმობ 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ ბრალდებას, რომელიც აყენებული ჰქონდა მას როგორც ძალადობის ხელმძღვანელობაში, ასევე ამ ძალადობაში მონაწილეობისთვის. სასამართლომ იმდენად სუსტი კისებულებები ჰქონდა ბრალდების მხარეს, რომ სასამართლომ მოუხსნა ბრალდება ძალადობის ხელმძღვანელობის. ეს ცხადლი ჩანდა ვიდეო კადრებშიც, თუ რაგორ რაქმედებებს ახორციელებდა ირაკლი ოქროაშვილი და ასევე სხვა დემონსტრანტები, იქედან არაფერი მსგავსი არ ჩანდა, რომ ის ხელმძღვანელობდა ამ დემონსტრანტების, ასე ვთქვათ, აქტივობას. და შესაბამისად ის განაჩენი, რაც დადგა, როდესაც ხუთწლიანი პატიმრობა შეეფარდა პოლიტიკურ ლიდერს, გულისხმობს, რომ ამ ლოგიკით მაშინ ყველა ის ადამიანი, რომელთა იდენტიფიცირება ხდება ამ აქციის მიმდინარეობისას, ვინც ირაკლი ოქროაშვილის გარშემო არის, მათ საქმეები ცხადლი ჩანს, ყველა ისინი უნდა დაიჭიროს მაშინ პროკურატურამ, გაასამართლოს და მათაც ხუთწლიანი სასჯელი უნდა მიესაჯოს. ამ შემთხვევაში ახლა მოგეხსენებათ, ყველა თუ გასამართლდა, მართლაც ჩვენ გვახსოვს ხათრული ფილმი ყარყვარე, ყარყვარეს ციხეს დაემსგავსება ჩვენი საპატიმროები, თუ ყველა 21 ივნისის მოვლენების მონაწილე დემონსტრანტი დააკავეს. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ მხოლოდ ირაკლი ოქროაშვილზე გადაწყდა ჯოხი, ჯერჯერობით ესე არის, და მხოლოდ ის არის დაპატიმრებული 20-21 ივნისის მოვლენების გამო, რაც ცალსახად აჩენს ამ საქმისადმი ეჭვებს და ცალსახად მიუთითებს დისკრიმინაციულ მიდგომაზე, მით უმეტეს, როდესაც თავიდანვე ჩანდა დისბალანსი, რომ იყო მხოლოდ თვარცდები 4 პასუხისგებაში მიცემული, სისხლისამართლის პასუხისგებაში მიცემული სამართალდამცველი და დაახლოებით 17 თუ 18 დემონსტრანტი ასეთი დისბალანსი იყო და დაზარალებულთა რაოდენობას, ვისაც ჰქონდა დაზარალებული სტატუსი 20-21 ივნისის მოვლენებთან მიმართებით, იქაც ძალიან დიდი დისბალანსი იყო, დაახლოებით 65-მდე თუ მეტი დასაგალებული პოლიციელი იყო და რამდენიმე მხოლოდ 10-მდე დაახლოებით 10 სპარგლებს არცდებოდა დაზარალებული დემონსტრანტი. მაშინ როდესაც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღწერით 40-მდე ჟურნალისტია დაზარალებული და მათ შორის იმედაზიანებით, ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ბესლან მუზოვის საქმე და ასევე მერაბ ცავას საქმე გავგზავნეთ უკვე სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ვინაიდან გამოძიებას მათ მიმართ დაზარალებული სტატუსიც არა აქვს ჯერ მინიჭებული და სხვა ჟურნალისტებზე აღარ არის საუბარი, ეს მხოლოდ ჟურნალისტებზე რო ვილაპარაკოთ, 4-5 დაზარალებული ჟურნალისტია და სხვა ახლა მაკაგომურს, რომ დაზარალებული სტატუს არ ანიჭებდნენ და მხოლოდ ამ ხელახმაური რო ატყდა უფლებამდამცველების მიერ, მაშინ კეთილინებეს და მიანიჭეს გაზარებული სტატუსი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
მანუალეკო არ მინდა ძალიან მესმის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ვთქვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი მთელი ამ ბოლო პერიოდის, მაგრამ არ მინდა ძალიან ჩამოვცილდეთ იმ ნაწილს, რაც ახება პოლიტიკური მოტივის დადგენას საქმეების წარმოებისას და კონკრეტულად გიგი უგულავას საქმეს, რადგან გიგი უგულავას წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეებს, რადგან მინდა რომ აი ამ საკითხს მეტად მოვფინოთ ნათელი, რაც ბოლო დღეებში არის ამ კამათისაგანი. მსმენელი გველოდება, ეხა ბატონო ალეკო, მოусმინო და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ. არ მესმის მსმენელის ხმა უგონდათ. დილო მშვიდობის. უკაცრავად ვალოდინეთ ცოტა დიდხანს, მაგრამ ალბათ დარეკავს კიდევ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327.
ეს დავაზუსტე.
დიახ, დიახ, ძანეთ.
ხო, საუბრობთ ან ცოტა კი გაგვიგზედა სწორედ, მაგრამ პირდაპირ შეიძლება იგივე გიგი უგულავას საქმეს, რატომ დააკავეს გიგი უგულავას, დააკავეს სწორედ ამ დემონსტრაციების მიმდინარეობის დროს, როდესაც გამოიკვეთა რომ ის არის ერთ-ერთი ლიდერი სამოქალაქო პროტესტის და თუნდაც დაუმორჩილებლობის, ამ შემთხვევაში სწორედ იგივე საერთაშორისო ამნისტიის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე საერთაშორისო ამნისტია განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს სწორედ ამ საკითხზე, როდესაც ქვეყანაში, ამა თუ იმ ქვეყანაში მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა და სწორედ ამ პროცესებს უკავშირდება ამა თუ იმ პირთა დაპატიმრება და ასე რომ ვთქვათ, პასუხისგებლობაში მიცემა და მსჯავრის გამოტანა მათ მიმართ, სწორედ ისინი იცვლებიან პოლიტიკურ პატიმრებად და შეიძლება უშუალოდ ამ დემონსტრაციების დროს მათ მიერ შადერ ქმედებებს არ უკავშირდებოდეს, ბრალდება აქ შემთხვევაში გიგი უგულავას საქმეზე, სწორედ ეს მომენტია, მაგრამ დაკავშირებული იყო პირდაპირ ამ მოვლენებთან. ეხლა იგივე სწორედ ამ კონტექსტში არის განსახილველი ბესიკ თამლიანის საქმე და ბეჟალურ თქვანძის საქმე და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, ბევრთან გაფორმდა საპროცესო გარიგებები. ეს ძალიან ნაცადი, ასე რომ ვთქვათ, მეთოდი არის, როგორც წინა ხელისუფლების დროს პოლიტიკური მოტივირებული მოქალაქეთა მიმართ შეგვიძლია გაუხსნათ ფოტორეპორტერების საქმე, რომლებიც სწორედ საპროცესო შეთანხმების გზით გამოვიდნენ და ისინი ფაქტობრივად სინდისის პარტნიორები იყვნენ წინა ხელისუფლების პირობებში. და ეხლაც, როდესაც მორის მაჩალიკაშვილი და სხვები ფაქტობრივად, როდესაც ვეხეხდებოდა მათი ალდებები ამტკიცება, წავიდა პროკურატურა იმ გზით, რომ მათთან შეთანხმებით სხვადასხვა მოტივების მართალ ისინი არ საუბრობენ, მაგრამ გასაგები არის ხო ჩვენ გამოცდილებად ალღობ კარნახობს, რომ ამ შეთანხმების უკან დგას შანტაჟი, დაშინება, მუქარა და ბევრი ისეთი აკრძალული ხერხი ვილეთი, რასაც იყენებს და იყენებდა და იყენებს სამწუხაროდ საქართველოს როგორც ეს ხელისუფლება, ისე წინა ხელისუფლებაც შენდათ იქნება ასეთ მოდებს. ამ შემთხვევაშიც სწორედ საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლებული პირები, რომლებიც 21 ივნისის თუ ნოემბრის აქციებში მონაწილეობდნენ გასულ წელს, ისინიც ასევე რომ არ გაეთავისუფლებინათ დღეისათვის, მართაც მათ მიმართაც იქნებოდა დიდი კითხვები სწორედ სავარაუდო პოლიტიკურ мотивациастан
დაკავშირებით. ეს ერთი მხრივ რომ ნაწილი ადამიანების თავისუფალია, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ ის ყველაფერი გასწორებულია, რომ იტყვიან სამართლებრივად, რაც კითხვები იყო ან ხარვეზები პროცესში. ბანო ალეკო, მგონი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, თქვენს თომასაც ხედი დახმარებით, თქვენ ახლა გამოცდილება არ გაკლიათ და ვეცდები რომ თუ კითხები გექნება და იქნება მაგის საშუალება ფაქტობრივად პასუხს. ესე იგი მე როგორც ჯერდი რამდენი ვიტვალე ოქროაშვილი რომ პროკურორად იყო, მე გვარამია, მე ეს რა ვიცი ვინ აღარ გამოვიცვალე, მე გენერალურ პროკურატურაში დამიძახა, იქ მეორე საფუძე ვიყავი, ძოწენიძე იყო, კი 1500 დოლარს მაძლევდა რომ საქმე აღარ მეჩივლა, მე შეწყვეტის დადგენილება აღარ გამესაჩურებია, ქალბატონო ნინო. ანუ იმდენი ტანჯვა წამება გავიარეთ, რაც აზარალებულად ძლივცნეს აზარალებულად.
რა საქმეში შეიძლება დაახლოებით რომ გითხრათ თუ?
როგორაც შეიძლება, ქალბატონო ნინო, როგორაც შეიძლება, ვითომ მე ქურდი ვარ, ვიღაცა Tutoci milicioneri romelic misi cholis biza lipartelianii iqo ministris
Amden detaliara ubraud ma interesebda es kerzos aset sakme iqo
Oda puli pulis chota ukhesat puch tu atsamichulis pulebis akhevebe ho iqo es ert okruatsisas visagar mimarte akhla სასამართლოში გადავიდა იქ შავლიაშვილი იყო ის ფალტასაღები და ნინო სანდოზეო მაია გველესიანი ნანა კალანგაძე მაია თერ ამ ოთხი მოსამართლით ტანჯეს მაწამეს გადავადებებს აკეთებდნენ იმიტომ რომ ობიექტური მოსამართლე გადაწყვეტილებას არ მიიღეს რაც მიიღო რეზონადოი ამას ელოდენ სპეციალურად რამდენი ტანჯვა წამოიღო გავიარე ამ სააკაშვილის ვიქონ სამართლიანობა
რით დასრულდა თუ შეიძლება დრო ცოტა გვაქვს მესმის რომ ძალიანობანია თქვენთვის
ტერნაუზენში და ჩავედი ხალბატონო ნინო ტერნაუზენში იქიდან მანქანა მოყვა და მეთქი შეოქო და ალტერხე მთელი ამბავი სანდრას მამას ცისრი სანდრას მამას მეშობით რო გამეგებინებია მეთქი სააკაშვილი დამიძახენ და არ იქა და შენი ჭირიმე აი გამბალი ალტეხეთ ისი ტერნაუზენში ავდე მე თვითონ დროშა გავშალეთ ცოტა ნიავი იყო გააჩედე სამენი მანქანები გაზეთი ფალცეგე გადაღებული ვარ ერთ ახლა რა შეიძლება ტულუგიან დახეთ мама აბრამის ბატონები რო არიან ვითომ გამეხარდა მეთქი ყველა უკანონო გადაწყვეტილებებსო უკანონო მიმასო რაღია დადგენილებებსო იმასო ყველაფერს აღვადგენ სამართლიანად და რომ მიმართე ეს კანონიერ ძალაში უკვე ვითომ რამე შეიძლება შედანო თვლისი რომ უკანონობა კანონიერ ძალაში
ეს რა სტატუსია თქვენი საქმე მე ვერ განვიხილავ დეტალურად ძალიან რა გაქვთ დღეს რა სტატუსი გაქვთ საქმე ანუ ბრალდება იყო თქვენს წინამდე, ხო? ეხა ჩვენ გვიდეკავთ.
ხო, როგორ გადაგირეკავთ რომ ასე რომ სამართლიანობა მოკუა შეიძლება და შეიძლება და იმან ის მინდა გითხრათ. და ახლა ტურგიანმა ზრად გააკეთა, მე სამჯერ მიმართე ეს რაიშო იყო, ვაშაგერო იყო კიდე ვაში საგარეო საქმეთა სამი. რა აღარ მიგონე ვაშაძეო, ბუჯანაძეო, რა აღარ მიგონე. იქ გითხარი
გაგამართ ეს ბოლოს თუ რა ხდება ბატონო იქნებ ძალიან ძნელი ასე რომ მიუხვდეთ
რას რა და ის მე ნქვა რომ ერთი რაც როგორ მივახცი ეს იმართ დროს ახლა მეორე ეძელი ეს ტულიკიანი თქო როგორი
ახლა თუ ვერ მიახციეთ ასე თulit ანუ ამასა
განეხარდა მეთქი ეს კანონი ასე და იქ ნამუშევარია და არიქა და შენი წერა და კანონი ეძოლას ეს ტულიო კოპულო
ეთი დიდი მადლობა გმადლობთ.
ეს მინდოდა მე თქვა ქალბატონო ნინო და ყველამ გაიგონოს ესე და თუ საჭიროა მე ტელეფონს უკანახებ მან ჩაიწერენ და კიდე უფრო ცელად იმოვთი
მადლობთ მესმის დიდი მადლობა 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ამ საუბრის ჩვენი საუბრის ფონზე ხო რატომაც ჩათვალა და ახლობი შემიძლია მივხვდეთ სვენელმა დარეკვა და რაღაც ამ თავის გულის ტკივილის გაზიარება მოკლედ რომ ვთქვა იმაზე რომ ის მუდმივა და მოსამართლობის განცდა აქვს მას როგორც წინახელისუფლების და ახლაცო ამ პერიოდშიცო გისმენთ ბანო ალეკო
ძალიან ნაცნობი სურათია და ბევრ მოქალაქეს აქვს სწორედ
კი თქვენთვის ძალიან ნაცნობი იქნება მით უმეტეს ხო
პირობებში მარსაჯულებაში არსებულ ხარვეზებს ვეძახთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო ძალიან დიდი უკანონობა და ადამიანების ათასობით ადამიანის მათ იყო გამოყენებული წამებისა და არადამენული მოპყრობის სხვადასხვა საშუალებები და ეს არის ძიმე შავი ლაქა საქართველოს ისტორიაში და სამწუხაროა რომ ხელისუფლება როდესაც ცვლილება მოხდა ეს მოქალაქეები იმედით უყურებდნენ სწორედ თავიანთ როგორც სამართლებრივ ისე ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას და ძალიან მცირედი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით და ძალიან დიდ ძალისხმევა დაგჭირდა უფლებადამცველ ორგანიზაციებს რომ რაიმე მექანიზმები შემუშავებულიყო ამ ხელისუფლების მიერ წინა ხელისუფლების დროს დაზარალებული ცხოვრების მიმართ მათ შორის დიდწილად ეხება პოლიტპატიმრებსაც რომლებიც სწორედ ამ ხელისუფლებამ ამნისტიის კანონის საშუალებით გაათავისუფლა და ისინი მათი დიდი ნაწილი დღესაც კი იბრძვის იმისათვის, რომ მოხდეს სამართლებრივი რეაბილიტაცია. შეიძლება დავასახელოთ უკვე ყინწვისის საქმე და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ახლახან გამოიტანა თეთრი ამ საქმის მონაწილის მიმართ დარღვევა და კომპენსაცია დააკისრა სახელმწიფოს და ეს საქმე დღეს გრძელდება, როგორც პროკურატურა იძიებს იმ დროის ასე რომ ვთქვათ სამართალ წარმოებაში დაწყებით სავარაუდო ხარვეზებზე, ასევე სასამართლოში მიმდინარეობს და სასამართლოში მოგზანდებიან პროკურორები და იცავენ წინა ხელისუფლების პროკურატურის პოზიციებს და უცხოთ ხდება.
მოქმედი პროკურორები მოგზანდებიან.
პროკურორები და ამავე დროს, როდესაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო გამოიტანს როდეს გადაწყვეტილება, მოსამართლემ კითხვა კიდეც ამ პატივცემულ პროკურორებს თქვენ ისევ აგზელებთ იმ ბრალდების და დაცვასო და კი ვაგზელებთ, ანუ ეს არის ძალიან დიდი უსამართლობის განცდა სწორებს მოქალაქეებში ესეთი მიდგომა და სწორედ შერჩევითი სამართლის მიხედვით გრძელდება კვლავ მართსაჭულებაში, როგორც პროკურატურის მხრიდან, ისე სასამართლოს მხრიდანაც. ჩვენ სხვადასხვა დროს ვაპროტესტებით სწორედ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს, ბოლო დროს იგივე გიგი უკულავას საქმეს დაუბრუნდეთ, თუნდაც როდესაც ვაპროტესტებით ჯერ გენერალურ პროკურორად მის დანიშნას შალოთა დუმაძის ვსაუბრობ, შემდეგ კი როდესაც მოხდა მოსამართლედ მისი შერჩევა და ბევრი კითხვები არსებობდა მის უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით, მის მიუკორძებლებასთან დაკავშირებით. ის იყო აქტიური.
ხო, ახლა რატომ ახსენებ თავდომაძეს მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, იმიტომ რომ ყველა არ არის მაინც და მაინც ესე თანმიმდევრულად. ხო, აი გადავიდეთ მაგაზეც, ახლა რატომაც ახსენეთ, იმიტომ რომ ეს ეპიზოდიც არის მსმენელი გველოდება, ბატონო ალეკო, და ჯერ მოусმინოთ, იმიტომ რომ ცოტა ხანგრძლივი ლოდინი მოუწევს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა
ბატონო,
მიესალმებით თქვენს თემასთან. ბატონო ალეკო, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს ახლა. ჩვენ 8 მარტის ხელისუფლების შემდეგ ნახეთ, რომ ხელისუფლება იმანზე ოპოზიციასთან ოპოზიციასთან მოაწერა ხელს პირველ ნაწილზე უარს არ იძახის, მაგრამ მეორე ნაწილი ესმის თავისებურად მიუხედავად იმ განმარტებისა, რასაც დემოკრატიული სახელმწიფოს მაღალ ჩინოსნები სთავაზობენ, როგორც ამერიკიდან, ისე ევროპიდან. და ეთქობა ჩანს, რომ მას სურს, რომ ის მეორე ნაწილი ნაწილობრივ შეასრულოს. ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ ხაზარაძე, ჯაფარიძეზე, კეთილზე შეწყდა საქმეები დროებით არჩევნებთან მიმართებაში.
შეწყდა ცოტა ხმამაღალინაც ქომია. ხო, დიახ.
ხო, არა, შეაჩერეს. როგორც ეს ბატონალკო, ის კიდე ვიღაცები, ვინც ნუ თავისი პროტესტის გამო შემთხვევით გაებნიან იმ მახეში, სააქციო მახეში, რომელსაც შტურმს უწევდეს.
შეკითხვა რომ დახატო შეიძლება?
ახარია, ახარია. და შტურმი ნახეთ ჩვენ აფხაზეთში, როცა დალეთეს აქციონების დროს, არასწორი აქციონების დროს პრეზიდენტის ასახლე და ნაკლად ნახეთ რა იყო შტურმი და რა არის ხო შტურმი. მაინტერესებს, ნუ თუ რა არის ამაში ჩუდი, როცა ასევე ანტიკრიზისურ დახმარებას ხელისუფლება კრიზისული ფისი იყენებს და ამ წელს დიდი ფული მიდის, დიდი ფული განეთან და პოპულები ისე არაფერი შეება.
ბატონ ალეკოსთან შეკითხვა რა არის? ხო, აი ბატონო,
კონტრო ოპოზიცია ვერ ხდება იმას, რომ რაღაცა უნდა დავიტოვოთ იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო ადვილი იყოს ამ ხელისუფლების მართლობიდან მოშორება. და არა, ულტიმატუმი რომ თქვენ თუ მეორე ნაწილი სრულად არ შეასრულებთ, თამარ ჩუგაშვილი და ახალგაზრდა ოცნებიდან წამოსული ის ახალგაზრდა აქტივის მაგათი ძახის რაღაცა დაუტოვებ, რომ თუ თუ ამას არ შეასრულებ, ჩვენ აღარ გვინდა არჩევნებზე ლაპარაკი, რომ იყოს 30%. ეს ხო სრული აბსურდია. ეხლა ჩვენ არავად მომხრეები მაგალითად ბოკერიას ცექტისა და ასე შემდეგ, ჩვენ სუსხვები ვნახეთ უკვე ახალი ძალები და რატო უნდა ჩავაგდებინოთ ჩვენ მაგალითად ეხლა უგულავას?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. გავიგე, რასაც ამბობთ.
ჩვენთვის საწურველი სიტუაცია, ჩვენ არჩევნებში
ინტერესებს. გავიგე.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, გავიგე შეკითხვა. და არის ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგრამ უფრო სხვა ტიპის და სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა საუბრის თემა არის ჩემი აზრით. ბატონო ალიკო, თუ გსურთ უპასუხეთ ჩვენს მსმენელს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი ესეთი სწორი შეკითხვაა, რა ჯობია? რა ჯობია ქვეყნისთვის ამ ეტაპზე? ვიდრე ის თუ ვთქვათ, რაზე მიდის ახლა კამათი პოლიტიკოსებს შორის, გისმენთ?
ანუ ქვეყნისთვის ცალსახად უმჯობესია, რომ ქვეყანაში არ არსებობდეს პოლიტიკური პარტიები. ამაზე არამხოლოდ ქართველი უფლებათაცვითი ორგანიზაციები საუბრობთ ახლა, მთელი ჩვენი მეგობარი ქვეყნების გავლენიანი პოლიტიკოსები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ფაქტობრივად მოუწოდებენ ხელისუფლებას და გაჩნდა მათ ტერმინოლოგიაში უკვე მოუკობავად ყოველგვარი დიპლომატიური რაღაც გაგების გარეშე ტერმინი პოლიტიკური პატიმარ და მოუწოდებენ პირდაპირ ხელისუფლებას, რომ პოლიტიკური პატიმრები გაათავისუფლონ. ამარტის შეთანხმება იყო სწორედ კარგი გამოსავალი. ესეთი შეთანხმებები ხდება იგივე შევარდნაძის დროს, შეგვიძლია გავიხსენოთ 2001 წელს შერიგების დოკუმენტით მოხდა.
ბანალეკო, დრო რადგან ცოტა გვაქვს, მესმის ახლა ამის სრულად მიმოხილვა არ არის საჭირო. მსმენელმა იკითხა,
შეიძლება, მაგრამ აი ეს რისკი თვითონ ხელისუფლება ვეხება სამწუხაროდ, რომ უფრო მეტი რისკია.
არა, მსმენელმა სხვა რამ იკითხა. ამ ვითარებაში, როცა ხელისუფლება უარს ამბობს და ვთქვათ თავის ინტერპრეტაციას აძლევს და უარს ამბობს მეორე ნაწილის შესრულებაზე, ულაპარაკია ერთობლივ განცხადებაზე. ორი დოკუმენტი იყო: ურთიერთგაგების მემორანდუმი წმინდა არჩევნების საკითხზე, საარჩევნო ცვლილებების საკითხებს ეხებოდა იქ, რიცხვები ამოტანილი და ასე შემდეგ, და მეორე ეს არის ერთობლივი განცხადება, რომლის მეორე ნაწილიც ინტერპრეტირდა სხვადასხვა გვარად მოგვიანებით. თუ კი მეორეზე უარს ამბობს, რატომ უნდა თქვას უარი ოპოზიციამ? მე მგონი სწორად გავიგე ეს კითხვა. პირველ ნაწილის მხარდაჭერაზე რაც ეხება, რაც ხელისუფლება თანხმობას აცხადებს, რომ აქაც ესე და სხვადასხვა დინებებია, ესე ვთქვა, და რაღაც გზავნილები უკვე ხელისუფლება აცხადებს, კი, სიტყვებით ამბობს, რომ მზად არის ამ ეს ნაწილი შეასრულოს. წაყვეს ამაზეო, ანუ ეს მაინც მივიღოთ შედეგადო, რომელიც უფრო გვაინტერესებს ამომრჩევლებს, ვიდრე ის, რომ ახლა პრინციპულად დადგეს ოპოზიცია უარზე იყოს, რომ თუ ამ მეორეს არ შეასრულებ, პირველზე მე არ წამოყვები, და ეს არაწყობს საზოგადოებას, დემოკრატიას და ჩვენო, რომ სხვა არჩევანიც ჰქონდეს და პარლამენტში სხვებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა შესვლისო. იმიტომ თქვი, ცოტა ვრცელი თემაა და სხვა მსჯელობის საგანია თქო ამაზე.
აბსოლუტურად გასაგები ლოგიკაა ერთ-ერთი რიგითი ამომრჩევლის და ბევრი ამომრჩეველი შეიძლება სწორედ ასე ფიქრობდეს, მაგრამ ჩვენ გადასაწყვეტია იმ პოლიტიკური გარჩევა.
ეგრეა ზუსტად.
მაგიტის მეორე მხარეს ისე და მართვის პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა სწორედ პოლიტიკურ პარტიების გათავისუფლებას, ისინი არც კი იღებდნენ მონაწილეობას მოლაპარაკებებში და მედიატორებმა იგივე ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა სწორედ დაითანხმეს ისინი თვალსაზრისით, რომ ეს საკითხებიც განიხილებოდა ამ მოლაპარაკებების დროს, და ყველა ადასტურებს, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისე სწორედ მედიაციაში მონაწილე წარმომადგენლები, რომ მართლაც მოხდა შეთანხმება, მაგრამ ხელისუფლება არ ასრულებს ამ შეთანხმებას. ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ოპოზიციის მხრიდან, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, როგორც მენელი საუბრობდა, ეს ძალიან მათი გადასაწყვეტია, თუმცა რა თქმა უნდა ლოგიკა არის.
კეთილი, ბანო ალეკო, ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, მახსოვს გავჩერდით თადუმაძის როლზე, რაღაც ორ განსხვავებულ სრულიად როლზე იმ პროცესში, ვიდრე გიგი უგულავას წინააღმდეგ საქმეები მიმდინარეობდა. სტატისტიკას გაგაცნობთ, ხუთით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და 11-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებული ადამიანების რიცხვი. ეს გამოქვეყნდა კარგახნის წინ, უკვე 15-20 წუთი კი გავიდა, უბრალოდ ვეღარ ჩავაგდე სიტყვა, გამოქვეყნდა StopCovG-ზე. კარგი სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, ამ პანდემიის აღმწერი, ამ დინამიკას გულისხმობ, როცა გამოჯანმრთელებულები ორჯერ და მეტად აჭარბებს, რაც მოემატა დადასტურებულ შემთხვევებს ინფიცირების. მანდ ვალეკო, ზარი გვაქვს კიდევ? შემოვიყვანოთ ზარი და შემდეგ თუ შეიძლება რომ აღარ გავწყვიტოთ ეს ნაწილი ნალეკოსთან საუბრის, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოესალმები დღეს თომარ. მე მეკრება კონკრეტული შეკითხვა. მესმის, რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებაში სხვადასხვა აზრი არის, ეხლა ვიღაცას ფიქრობს, რომ უნდა იჯდეს ციხეში და ღირსია, რომ ციხეში იჯდეს, ვიღაცა ფიქრობს, რომ
უდანაშაულო არის. მაგრამ აქ ჩვენ ხო მსჯელობთ ძირითადად იმაზე, რომ რამდენად სამართლებრივად სწორად არის გულავა ჩასმული ციხეში. ან რურუა, რითი განსხვავდება რურუას საქმე კოშაწის საქმისგან? ხო, კოშაწე ხო განთავისუფლეს. ოქროაშვილზე საერთოდ არ მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მაგმუხლით საერთოდ უდანაშაულო არის და გამორიცხული იყო მისი დაპატიმრება და პასუხისგებაში მიცემა. სხვა მუხლები შესაძლებელია იყოს, მაგრამ უშუალოდ უგულავასთან დაკავშირებით მინდა ვკითხოთ
ხოლმე.
როდესაც ეს თადომაძე ადვოკატი ამ მისი, რა ქვია, ოლიგარქის, ჩვენი ოლიგარქის, დანიშნეს პროკურორად და რომელმაც ხელი მოაწერა უგულავას საბრალდებო დასკვნაზე. როდესაც ეს თადუმაძე დაინიშნა მოსამართლედ უზენაეს სასამართლოში და თავისი მიერ დაწერილი საბრალდებო დასკვნა, დასკვნა დაადო რეზოლუცია იგივე, რომ ანუ თვითონვე წაუყენა ბრალი და თვითონვე
ამ ნაწილზე გადავდიოდით ახლა. სწორედ, ძალიან დროულად
ეს მაინტერესებს, რამდენად ჯდება ეს საერთოდ არამხოლოდ ლოგიკაში და ადამიანურ ლოგიკაში, არამედ საერთოდ
სამართლებრივ
მართლმსაჯულების ლოგიკაში როგორ ჯდება საერთოდ ასეთი უტიფრობა და აი ძალიან ვთქვით, აბა შეაფასეთ რა.
იგი სწორედ მაგ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამზარისთვის. სწორედ მაგ ნაწილზე გადავდიოდით და ვეღარ გადავახციეთ რომ თქვენ. და დიდი მადლობა მსმენელს. მანდალე გოგისმენთ ხო? მე შევადარე რა სიცით, ადამიანი მარტო რომ პინგ-პონგს თამაშობდეს დაახლოებით ასეთ რამეს. რომელიც რაც წარმოუდგენელი მგონია, მაგრამ გისმენთ ახლა სწორედ აი მსმენელის შეკითხვაც ამას ახებოდა.
სწორედ ამ საკითხებზე უნდა მესაუბრა ნამდვილად. ეს არის ჩვენს ანგარიშში დეტალურად გაანალიზებული. სწორედ მართალია, თვითონ თადუმაძე არ იყო ფრანგებელი სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ის იყო ფედერალური პროკურორი და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პოლიტიკურ ლიდერების მიმართ აღსრული საქმეები, ასევე სხვა გახმაურებულ საქმეები არის გენერალური პროკურორის და ხელმძღვანელი პირების პროკურატურაში ხელმძღვანელი პირების განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ და ხდება ხშირად დათვალიერება მასთან, როდესაც მათთან, როდესაც მიმდინარეობს ეს საქმეები სასამართლოში თუ გამოძიებაში. ამ შემთხვევაში პირველ ქვედა ინსტანციაში, როდესაც აქ რაზე არის საუბარი, გიგი უგულავას შავრი დაედო თბილის განვითარების ფონდის საქმესთან დაკავშირებით პირველ ინსტანციაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის, რაზეც მიესაჯა გარკვეული სასჯელი და ეს სასჯელი მან მოიხადა ამ დანაშაულისთვის. პროკურატურამ გაასაჩივრა საპელაციო,
ანუ არა გაფლანგვისთვის, ეს იყო
მნიშვნელოვანი, დაუხდა პროკურატურამ გაფლანგვის ბრალდება უნდა ყოფილიყო და საპელაციო სასამართლომ ასევე არ დაადასტურა და ასევე განმარტა, ჩვენი აზრით სწორად განმარტა, რომ გაფლანგვა არ იკვეთებოდა ამ შემთხვევაში. და შემდეგ უზენ პროკურატურამ გაასაჩივრა უზენაეს სასამართლოში და ვიდრე საკასაციო პალატა განიხილავდა ამ საქმეს, გავიდა 6 თვეზე მეტი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარღვა, როდესაც განხილვის 6 თვიანი ვადა არის დარღვეული და ეს ამას ამართლებდნენ იმით, რომ რაღაცა იმით მოტივებით, რომ მოსამართლეები ვერ შეარჩიეს და უზენაეს სასამართლოში არიყო ამ საქმის განხილველი მოსამართლე, მერე ბოლოს მაისტამაის თადუმაძე აღმოჩნდა ეს მოსამართლე, ვინც ეს საქმე უნდა განეხილა. და ესეც ძალიან სერიოზული დარღვევა, რომ 6 თვიანი ვადა არის დარღვეული. ეხლა რაც შეეხება თადუმაძეს, რა თქმა უნდა იყო ინტერესთა კონფლიქტი და ეს გამოხატულია იმითაც, რომ მისმა ყოფნა მოადგილე ვასაძე, რომელიც გენერალური პროკურორის მოადგილე იყო, სწორედ ამ მოტივით აიცილა ეს საქმე უზენაეს სასამართლოში. გაუგებარია რატომ არ აიცილა თადუმაძემ ეს საქმე, როდესაც მისმა ყოფნა მოადგილემ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ამას შეიძლება ათასნაირი შეფასება მიეცეს, მაგრამ მთავარი შეფასება უკვე აქვს გაკეთებული მსგავს საქმეებზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, როდესაც მსგავსი შემთხვევების დროს დადგენილი აქვს დარღვევა სამართლიანი სასამართლოს უფლების თარგმანის კუთხით და შეგვიძლია ვიცინოთ დამეთყოთ თუ კი მგულავა საქმე მოხდება ევროპის ადამიანის უფლებათან სასამართლოში სწორედ იმ საქმეებთან პარალელი დაადგენს ასევე დარღვევას
რადგან ის გადაწყვეტილებები არის პრეცედენტული ვიცით დიახ
რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში დასწორებით მიუთითებთ რომ ეს არის სერიოზული დარღვევა რაც მიუთითებს პოლიტიკურ მოტივებზე და ამავე დროს თვითონ მარცხაჯულებაში შექმნილი ვითარება რომ არ გაჯასაღდა ვერ მივიღეთ მიუკერძებელი და ობიექტური სასამართლო რაზეც ეხლა საუბრობენ კიდე სწორედ ამ პოლიტპარტიების საქმეებთან დაკავშირებით კომენტარებში ასევე საუბარი მიდის სწორედ ამ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე რაც ძალიან სამწუხაროა რომ ფაქტობრივად სასამართლო არ არის გათავისუფლებული ხელისუფლების პოლიტიკური გავლენებისგან.
მანუალეკო, სულ ცოტა დრო გრჩება, 4-5 წუთი მეტი არა, დღევანდელ გადაცემაში. მე მინდა კითხოთ რა, ანუ მსმენელმა ძალიან სიმკაფიო და სწორად გამიჯნა ის რომ ახლა ჩვენ არ ვიხილავთ თქვენ არიკულებდით იმას რაც არგუმენტად სახელდება ხოლმე მაგალითად პოლიტიკურ დისკუსიებში როცა არის პოლიტიკური ეს დაპირისპირება იყო ღირსი არ იყო დამნაშავეა უდანაშაულოა იყო ის 48 მილიონზე მეტი თანხა გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის რომელიც ქალაქს ეკუთვნოდა თუ არ იყო ეს ნაწილი არ არის თქვენი შეფასების საგანი, როგორც ხვდები, არამედ ლაპარაკი აქ სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფაზე და იმაზე, რომ იმაზე თუ რა ზეგავლენა იქონია და იქონია თუ არა ზეგავლენა იმან, რომ ეს ადამიანი იყო არის აქტიური პოლიტიკური ფიგურა. ხომ სწორად მივხვდი?
კი ბატონო, ანუ ჩვენი
გიორგი რურუ ახსენა ასევე მსმენელმა და არ მინდა რომ ესე წავუყუროთ, იქნებ ბრძანოთ არის თუ არა თქვენს.
გამოყოფოთ აი ამ პროცესის საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ მაგვიგებით, არსებობს თუ არა პოლიტიკური მოტივები. ან მუგულავას საკითხთან დაკავშირებით, ეს პოლიტიკური მოტივები ცალსახად გამოყვეთილი და შეიძლება ვთქვათ, რომ გიორგი უგულავა დღეისათვის არის პოლიტიკური პატიმარი და ასევე შეიძლება ვისაუბროთ იმ საკითხზე რამდენად ჩაიდინა თუ არა მან დანაშაული, ამაზე დიდი კითხვები არსებობდა. ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ამის თაობაზე აცხადებენ თავის დროზე, რომ არსებობდა ეს პრობლემები, კორუფციული პრობლემები თბილისის განათლების საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ დანაშაულისთვის გიგი უკულავას მიესაჯა უკვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ სასჯელი უფლებამოსილის პირის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით მან ეს სასჯელი მოიხადა, გამოვიდა ფუფიდან და შემდგომში აშკარად პოლიტიკური მოტივებით თადუმაძის მონაწილეობით მას დაუმძიმეს და გაუცოცხლეს ის ბრალდება, გაფრანგვის ბრალდება და ეხლა ფაქტობრივად აგრძელებს უფრო მძიმე ბრალდებით თავის პატიმრობის ვადას, რაც ცალსახად არის პრობლემატური, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის სწორედ უგულავა საქმეებთან მიმართებით და ყველაზე დიდი პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული აეროპორტის ინციდენტის საქმე, როდესაც მას
ავსდა. ესეც არის თქვენს ანგარიში მსმენელი საყურადღება გამოფდია.
თავსდა ესხა ორი პირი, აქედან ერთი ჩანს მეორე ვიდეო სხვა ვიდეო კადრებში, რომ სასახად არის პროვოკატორი, რომელიც მონაწილეობს პროვოკაციებში, საპროტესტო აქციების დროს და სწორედ ამ პროვოკატორმა მიაყენა მას და გოკაგაბაშვილის ფიზიკური შეურაცხყოფა და იმ დროს, როდესაც თავსიცავდნენ ეს ადამიანები, მანაც მიიღო გარკვეული დაზიანებები და ამაზე ბრალდება წაუყენეს გიორგი უგულავას, მაშინ როდესაც მის თანხლებს გოკაგაბაშვილი
დაზარალებული იყო, ხო?
სტატუსი აქვს და ეს საქმეც არის ცალსახად პრობლემატური და ახაც გვაქვს ჩვენ ასევე მე აღნიშნე რომ ენი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებს უფრო ვიყენებ ხოლმე. აქ გვაქვს ერთ-ერთი კრიტერიუმი, როდესაც თუ კი პირი დააკავეს დანაშაულისთვის, რომელიც პროვოცირებული იყო და ეს ქართული რეალობისთვის წინახელისუფლების დროსაც და იმის წინახელისუფლების დროსაც შევარდანის დროსაც იყო აქტიური მეთოდი, როდესაც პროვოცირებას ახდენდა დანაშაულის და შემდგომში იჭერდნენ ამ ადამიანს შეკირე საბჭოთა პერიოდში იყო მსგავსი.
კი ბატონო.
და აი სწორედ ეს მეთოდი იკვეთება აქ აეროპორტის ინციდენტის საქმეთან დაკავშირებით და ცალსახად აქაც ძალიან დიდი პრობლემაა ხელისუფლების რომ
გიორგი რურუ ახსენა მსმენელმა და მინდა რომ გითხრათ არის თუ არა თქვენი დაკვირვების
პარალელი კონტექსტი მსგავსი ბრალდებით არის კოშაძე და რურვა დაკავებული, უბრალოდ რურვა რა კი, უფრო მეტად პოლიტიკურად აქტიური ფიგურა და მდიდარი ადამიანები და აფინანსებს ოპოზიციის აქტივობებს, მის მიმართ სავარაუდოდ უფრო მკაცრად არის გამოყენებული ეს საპროცესო კანონმდებლობის საშუალებები, მას აქვს წინასწარი პატიმრობა, მის ჩილი მაშინ, როდესაც კოშაძე გაათავისუფლეს გირაოთი, თუმცა კოშაძის მიმართ საქმე მიმდინარეობს ისევ სასამართლოში და თუკი მას იურჩიან სარჩელს, ისიც პატიმრობაში ამოჩდება შემდგომში. ანუ ეს საქმეები ამ თვალსაზრისით მაინც არ განსხვავდება, ორივეს მიმართ გრძელდება სისხლის სამართლებრივი დენა და ეს პრობლემური არის, რა თქმა უნდა, ესეც ორივე საქმე უკავშირდება 21 ივნისის მოვლენებს და შემდგომ საპროტესტო აქციებს.
ანუ ალეკო, დრო ამოიწურა ჩვენი, მინდა კითხოთ უბრალოდ, როდის უნდა ველოდოთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ შემდეგი ანგარიშის გამოქვეყნებას?
და ჩვენ ამჟამად მუშაობთ სწორედ ირაკლი ოქროაშვილის საქმეებთან დაკავშირებით. მე თავს უფლება მივეციო რამდენიმე შეფასება წინასწარ გამეკეთებინა და ეს შეფასებები სამწუხაროდ მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მხრიდან არ კეთდება უკვე, და ბევრი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ გავლენიანი პოლიტიკოსი ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან უკვე აკეთებს ამ განცხადებას. ასევე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, რომლის წევრიც ვარ ჩვენ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, პირადად უშუალოდ არის დაინტერესებული ამ საქმეებით. ფედერაციის წარმომადგენლები ისწრებოდნენ ირაკლი ოქროაშვილის საქმის მიმდინარეობის თომას ჩვენს მონიტორებთან ერთად, და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არის ეს.
რა დრო დასჭირდება ამას დაახლოებით?
შეგვიძლია ჩვენ ბოლოს უკვე გვექნება მსგავსი ანალიტიკური დოკუმენტი მაისის ბოლოს და შევაჯამებთ სწორედ ოქროაშვილის საქმეებს დაკავშირებულ ხარვეზებს და პრობლემებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ალეკო. ალეკო თიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, და მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ამგვარი როგორც გამოკვლევა საკითხის, ასევე მსჯელობა და საუბარი ჩვენს ეთერში. იმის და მიუხედავად შეფასება პროცესების, მოვლენების, თუ რა, ვის როგორი დამოკიდებულება აქვს ამა თუ იმ პოლიტიკური ფიგურის, თუ არაპოლიტიკური ფიგურის, მაგრამ პოლიტიკასთან, ასე თუ ისე პოლიტიკოსებთან დაკავშირებული პირის მიმართ, მათ მიერ ჩადენილის მიმართ, მათი პოლიტიკური მოღვაწეობის მიმართ და ასე შემდეგ. ნიშნულოვანია სწორედ ამ ტიპის შეფასებები იმისთვის, რომ მეტად გავერკვეთ რეალობაში. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ანგარიში პოლიტიკურ დისკუსიაში შეიძლება სულ სხვაგვარად იყოს გამოყენებული, მოშველიებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ რაც შეიძლება რეალობასთან ახლოს მოვისმინოთ შეფასებები, რომლებიც დაცლილი არის პოლიტიკური ინტერესებისა და სიმპატია ანტიპატიებისგან. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, კოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, და თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ამბებს ჩვენს მასალებს ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოისმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემები დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, რომ გვიყურებთ, პასიურობთ მოწერისას, მაგრამ თუ მოგწერთ, კარგი იქნება ასევე უფრო აქტიურად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
a battle with someone?
Yeah, many battles. I was like, I'm the battle master, 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 master.
you gotta get into. Five, what you waiting for? If you wanna three, two, one, let's do it.